Hva det som hindrer folk I å se på forholdet sitt som lykkelige?
Og det ikke alle par som skal være sammen.
Nei.
Sånn det bare.
Og det ingenting som vondere enn å føle seg alene I et forhold.
Nei, man må vite kjærlighetsspråket sitt.
Mm.
Fordi det jo måten du viser kjærlighet på.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.
I dag har jeg besøk av Camilla, som kjærlighetsterapeuten. Velkommen.
Takk, takk.
Du, vi må snakke litt om forhold.
Ja, det et viktig tema.
Det et viktig tema, fordi at det jo mye fokus på altså sånn, å være lykkelig I forhold.
Ja.
Og hva et lykkelig forhold, Camilla?
Ja, først må jeg jo si at det jo egentlig ingen lykkelige forhold.
Nei.
Sånn jevnt ut.
Og det ganske deilig å høre.
Ja, det skal gå opp og ned. Men det jo viktig at man kunne kjenne på og ha det bra I et parforhold.
Ja. Klimaks får du av nytelse.no. Akkurat nå får du 20% avslag om du bruker rabattkoden Klimaks neste gang du handler.
For på, I mediene så står det jo sånn, hvordan få et lykkelig parforhold? Og det jo litt sånn, hvis det det du på jakt etter, så går man etter det perfekte.
Ja.
Men det selvfølgelig mange ting som viktig å være på plass for at man skal føle glede og ha det bra I et parforhold.
Mm. Som hva da? Altså, hvilke grunnleggende verdier må vi ha på plass for å føle oss lykkelig I et forhold?
Det jo egentlig de så like verdier som mulig.
Ja.
For det jo forskjell på en interessekonflikt og en verdikonflikt, og verdikonflikten, den den vanskeligste å løse.
Mm.
Og det det vi jobber med I parterapi. Hvis man har for ulike grunnleggende verdier, så vil man bli veldig uenig ofte, og da kommer konfliktene. Og du kan jo ikke endre verdiene dine.
Nei.
De jo inni deg.
Mm.
Så jo likere verdier du og din partner har, jo lettere vil dere få det, og jo bedre matcher dere.
Mm. Og hva forskjellen på interessekonflikt og verdikonflikt?
En interessekonflikt kan man løse ganske greit på egen hånd.
Mm.
Det litt mer på overflaten. Det kan være for eksempel sånn, ok, jeg glad I å danse for eksempel, eller glad I å gå på ballett, jeg glad I å tegne, og den andre glad I å spille fotball for eksempel. Og det jo noe man kan gjøre noe med.
Ja,
ikke
sant? Og så kan man jo gjøre begge de tingene hver for seg,
det kan
og fortsatt
man.
Være lykkelig I forholdet sitt. Man
ja.
Må jo ikke ha med partneren på dans eller på fotball
Nei.
For å være lykkelig.
Det nettopp det. Så der kan man finne en løsning. Det noe man kan gjøre noe med hvis det noen konflikter rundt en sånn situasjon. Men hvis det sånn at sunnhet ekstremt viktig for deg og ikke din partner, hvis sunnhet din første eller andre verdi og den siste verdien til partneren din på nummer 9 for eksempel, så vil det være vanskelig for deg å forstå at partneren din trenger tid til for eksempel å trene og gå på fotballen og alle disse tingene her.
Mm.
Så da kan det bli konflikt.
Ja.
Så det jo litt det med verdier.
Ja. Men hva det som hindrer folk I å se på forholdet sitt som lykkelige?
Det jo en bagasje, som regel.
Mm.
Så man sitter fast I... For det jo litt sånn at det som ikke snakkes så mye om når det gjelder konflikter I parforholdet, det jo det at man tror at nå skal vi bare lese oss opp på kommunikasjon, og så skal vi kommunisere bedre. Men du nødt til å gå I kjernen av det. Du må se litt på kvaliteten av barndommen din.
Ja.
Og når du jobber fra bunnen av, går ned I røttene på hva egentlig problemet, hva du egentlig har lært I din barndom, så vil du forstå hvorfor du har disse ubevisste forventningene til din partner.
Ja, for man har jo ofte veldig sånn, det her skal du gjøre, for dette din oppgave.
Ja, nettopp. Og så det ikke sikkert partneren din skjønner det.
Nei, partneren vokser helt annerledes, så der det ikke sant.
Nei, akkurat. Og det kan jo bli vanskelig. Så det jo mange ubevisste par I samfunnet, og man har jo ikke lært hvordan man skal være en god partner heller noe sted.
Nei.
Det ikke noe du får med deg på ungdomsskolen. Det ikke noe du får med deg noe sted.
Nei, hvis man ser på foreldrene sine sitt forhold da, og skal lære av det, så kanskje de blitt skilt, og så det liksom, altså det mange ting, og om de ikke har blitt skilt, så ikke det, det sikkert det var riktig heller.
Nei.
Sånn at vi har jo lært opp bare I den skolen vi går på en måte, og det ikke dermed sagt at det riktig.
Nettopp. Så du jo ubevisst I relasjonen din frem til du blir bevisst.
Ja.
Og man blir jo gjerne bevisst når man går I parterapi da.
Ja.
Da begynner man å se på kvaliteten av barndommen sin. Du begynner å lære hvor det du har kjent den samme følelsen før, når du går I konflikt med din partner. Og når du klarer å forstå det, da kan du begynne å jobbe, og da kan du endre mønsteret ditt.
Mm. Og det skal jo noe til at man møter noen som har helt likt mønster som seg selv.
Ja.
Så alle trenger jo egentlig å gå og snakke om det her og få hjelp til det, fordi at vi er jo forskjellige. Absolutt alle. Mm. Så selv om du finner en som virker interessant på byen eller på jobb eller hvor som helst, så er man jo grunnleggende helt forskjellig.
Ja, veldig ofte. Det er jo det. Og motsetninger er jo egentlig også veldig bra i et parforhold hvis man klarer å se på styrkene.
Mm.
Men hvis man setter seg fast i et mønster over tid og går i den samme loopen i mange år, så får man jo på seg negative briller.
Ja.
Og da er det veldig vanskelig å komme ut av noe.
Ja.
Og da kan det være viktig å ha en tredjepart som kan sitte utenfra og se på parforholdet med nye briller.
Mm.
Hva er det egentlig som skjer her?
Ja.
Og hvordan kan dere gå frem og komme dere ut av dette her? Og det er ikke alle par som skal være sammen.
Nei.
Sånn er det bare.
Nei, og det er jo litt hardt å svelge noen ganger.
Ja.
At det er, vi passer faktisk ikke sammen i det hele tatt.
Nei, det kan skje. Det er jo mange av de parene også som virkelig ikke klarer å komme ut av den kneiken.
Mm.
Det går bare ikke. De gjør mer skade av å være sammen enn de kunne få noe lykken en annen plass.
Mm.
Sånn er det jo noen ganger. Det kan man jo ikke gjøre noe med hvis man har prøvd og prøvd alt, og så sitter begge to igjen og bare, nå kjenner jeg på maktløshet.
Mm. Ja, og sånn skal man ikke ha det.
Nei.
Men hvilke utfordringer har norske par? Du snakker jo med ganske mange par.
Mm.
Hva er liksom utfordringene som går igjen?
Det som jeg ser går mest igjen er jo det at de klarer ikke å reparere.
Nei.
At man tror kanskje at man reparerer fordi stemningen er god i gåsetegn, fordi man er ikke sur lenger, men følelsene setter seg i kroppen hvis man ikke setter seg ned og snakker om det når de har roet seg ned.
Mm.
Så det er uløste konflikter som lagres i kroppen, i følelseregisteret ditt, som igjen skaper nye triggerer som gjør at det er ingenting som er løst, og parforholdet klarer ikke å utvikle seg videre.
Mm.
Så det er rett og slett det at de ikke klarer å reparere. De har ikke lært det.
Nei,
de
det
så
jo
ikke det når de var barn, for eksempel.
Nei, og så er det jo litt med det hva man er vant til, for ja. den ene kan jo føle at herregud, skal vi snakke om det nå igjen?
Nettopp, det var vi jo ferdig med.
Var vi ikke ferdig med det? Ja. Nå har vi jo hatt det hyggelig akkurat. Ja. Og det kan man jo ha, men det sitter dypere enn det.
Det gjør det.
Og det ødelegger for tida fremover.
Det gjør det.
Hvis man ikke snakker om det som var, og hvorfor det ble det sånn, og hva følte jeg når du gjorde sånn, hva følte du når jeg sa det jeg sa, og hva er det som trigger at vi havner her vi gjør igjen og igjen da?
Mm. Det er jo det som går igjen, at parene føler seg ikke sett, anerkjent, begjært og elsket.
Mm.
Det er jo de fire viktige momentene i et parforhold som man savner over tid. Da.
Mm.
Og det som skjer da, går, og føler på dette her, så går du egentlig ensom gjennom parforholdet ditt. Og
ja.
Du klarer ikke å være på ditt beste.
Nei, det er jo ikke det da.
Du er ikke happy.
Og det er ingenting som er vondere enn å føle seg alene i et forhold.
Nei.
For at hvis du er alene, så forholder du deg til å være alene.
Mm.
Og du forventer heller ikke noe annet. Men hvis du er alene i et forhold, så er det så vondt.
Det er skikkelig vondt.
Så, men hvordan klarer vi å få til et lykkelig forhold da?
Først må man jo ta en verditest.
Mm.
Og det gjør jeg på samtale 2, hvis de går et løp med meg. Og det som vi ser da, når de skal score verdiene sine fra 1 til 10.
Okay.
Og da ser de hvor de setter scoren sin, og da gir det mening på slutten av samtalen. Aha, så parforhold er ikke på nummer 1 hos deg, men det er på nummer 1 hos meg.
Mm.
Parforhold var kanskje på 3.
Mm.
Og så var familie og jobb før parforholdet.
Mm.
Det gir mening. Hvorfor ikke jeg føler meg sett og prioritert i hverdagen?
Mm.
Og det er så viktig å bare få det på bordet.
Mm. Men kan man jobbe med det da? Hvis partneren har parforhold på nummer 3, og jeg har det på nummer 1, kan man møtes på et eller annet?
Ja,
eller er det liksom da er det kjørt?
Det er ikke kjørt, det vil jeg ikke si. Hadde den vært på 6-7, så er det jo kjørt. Men man gir jo ikke opp før man har prøvd alt, selvfølgelig. Man gir jo ikke opp etter å ha tatt den testen hvis de er motivert fortsatt.
Mm.
Men det er viktig at dette kommer frem, og partneren får jo muligheten til å forklare hvorfor den er på 3.
Mm.
Det kan være ulike grunner for det. Det kan godt være at den personen er oppvokst I et ekstremt destruktivt parforhold som barn, mm. og at han har ikke lært, eller hun har ikke lært noen ting om kjærlighet, sant?
Mm.
At det, de har ikke, han har ikke sett at foreldrene har prioritert hverandre I det hele tatt. Det kan ha vært ekstremt destruktivt, ikke sant?
Mm. Mm.
Så det kan være mange grunner til det. Så det handler rett og slett om å få øynene opp.
Mm.
Og når man får øynene opp, så kan man velge om man skal gå mot hverandre, eller gå fra hverandre.
Mm.
Hvis man begge enige at nå skal vi få dette til, vi tar en ny start I dag, nå vet vi hvor vi vi vet hva som viktig for hverandre,
mm.
og så gønner vi på.
Mm. Ja, jeg tror at man kan løse alt.
Mm.
Men man må jo ville. Begge man må ville.
Man må det.
En kan ikke ville 100% og den andre 50%.
Nei.
For da det kjenner den som vil 100.
Ja.
Du bør ikke si noe engang.
Og parterapeuten klarer ikke å gjøre jobben sin heller.
Nei.
Sant? Og de bruker masse penger på det.
Mm.
Så hvis den ene skårer på en, jeg spør jo sånn, hvor motiverte dere fra 1 til 10?
Mm.
Og hvis den ene sier 8, og den andre sier 2,
mm.
så det ganske, da det en ganske stort mellomrom her. Og da spør jeg sånn, ok, jeg hører du sier 2.
Mm.
La oss si den skulle vært litt høyere.
Mm.
Hva skal til? Hva ville motivert deg enda mer?
Mm.
Og så kommer jo det på agenda, og så ser vi om vi har noe å jobbe med. Mm. Så går vi fremover, så ser vi hva som skjer.
Mm.
Men det veldig viktig å ikke gi opp da.
Ja.
Fordi det koster veldig mye å bare gå inn den døra.
Ja, det gjør jo det, og veldig ofte så gjør vi jo det alt for sent.
Mm.
Og da har man jo kanskje litt lavere motivasjon enn det man hadde I utgangspunktet også. Fordi at I starten så er det jo, da tenker man at det her skal være oss for alltid. Mens så dabber det litt av fordi at man ikke blir sett på forskjellig begge veier. Da.
Går for lang tid.
Og at det går for lang tid, og man har gått inn så langt inn I det her mønstret sitt, at man ser ikke helt løsningen på det.
Man gjør ikke det, man googler seg ihjel.
Ja.
Hvordan får partneren til å begjære deg? Hvordan får mer sekslyst?
Ja.
Hva narsissisme? Red flags? Man googler seg jo ihjel, man leser utallige artikler, man hører utrolig mange podcast-episoder, man snakker med venner, og noen snakker ikke med vennene sine, spesielt mange menn snakker ikke med kretsen sin.
Mm.
Så man kan jo gå innerst inne med en uarbeidet, eller man bearbeider nettopp en sorg da, om at jeg egentlig ferdig.
Mm.
Det skjer for veldig mange når man kommer I parterapi at man har hatt det så vanskelig lenge at man innser at wow, jeg er ferdig.
Ja, og så det jo litt fort gjort, for da har man jo sett alle de negative sidene over lang tid, og så snakke om de I stedet for å snakke om det som faktisk funker da.
Nettopp.
Så svartmaler man partneren sin litt, både når man snakker rundt det man googler, Google narsissist, så kan jo ganske mange ting stemme på ganske mange, egentlig.
Jo, alle har jo litt narsissistiske trekk, sånn
er
det jo.
Vi som vokser opp nå, vi ganske narsissistiske alle sammen. Det meg først, jeg skal frem og opp og frem, og dette det jeg skal, så hvis du ikke skal være med på det, så kan du bare glemme det.
Nei, det nettopp det.
Og I et parforhold så funker det ikke sånn.
Nei.
For at da må det være et fellesskap, og det må være vi, og hvordan det her for deg? Ikke bare for meg.
Nei, helt enig.
Så, og det en generasjon som vokser opp med narsissister, så hvis jeg klikker meg på hvem som helst slags artikkel om narsissisme, så Og så det jo liksom bare så mange som narsissist, som liksom har diagnosen narsissist, men narsissistiske trekk, det ikke noe tvil om at vi omringet alle sammen.
Og det snakkes det ikke så veldig mye om.
Nei.
Nå må man lese hele artiklen.
Du må lese hele artiklen. men det jo ting vi kan jobbe med, for at det viktig å I et parforhold sette partneren, hvordan det her for partneren, det jeg velger å gjøre nå, hvordan kjennes det ut for den? Og det ikke det at man ikke skal kunne gjøre egne ting, eller gjøre altså sine drømmer og hobbyer og realisere seg selv, men vi kan ikke bare gjøre det, og særlig når man barn oppi det hele også, for de også små narsissister som vokser opp, ikke sant? Så det jo de også krever sitt.
Ja.
Så vi må jo tenke hvordan det her for hele familien AS.
Det nettopp det, og det jo det John Gottman sier jo, at du nødt til å evne å snu deg mot din partner, og sette deg selv til side, og virkelig anerkjenne partneren din.
Mm.
Du må validere følelsene til partneren din, hvis ikke så kommer ikke partneren din til å føle seg trygg sammen med deg.
Nei.
Og da har du gjort mye.
Ja, og når du først begynner å føle deg utrygg I et forhold, så smitter det over på alle slags ting, ikke sant?
Ja.
Da blir man usikker.
Mm.
Utrygg og usikker I et forhold, det ikke noe godt å kjenne på.
Nei.
Men hvor viktig det at man snakker om kjærlighetsspråk og eventuelt har like?
Det jo, man må det. Mm. Det. Man må vite kjærlighetsspråket sitt.
Mm.
Fordi det jo måten du viser kjærlighet på.
Mm.
Og du viser jo det kanskje ubevisst for partneren din, og hvis ikke det samme kjærlighetsspråk som partneren din har, så er det ikke sikkert at partneren din føler at partneren får det hun trenger, og det jo litt dumt da.
Mm.
Så det viktig å vite hva kjærlighetsspråket og det trenger ikke være en match, men så lenge du vet om det, og investerer i kjærlighetsspråket til partneren din, så går det fint an å få det til å funke.
Ja, for vi gir jo ofte det vi har selv.
Man gjør det.
Det som vi selv har lyst på.
Ja.
I stedet for å gi det som partneren trenger.
Mm.
Og der igjen da, så krasjer vi.
Ja.
Tenker vi at, herregud, nå har jo jeg kommet med hjelp av deg, Silke, at jeg har gjort rent hele huset her, og er du ikke glad? Og så vil den andre egentlig ha nærhet.
Ja,
så, det er jo riktig det. Så å vite hva partneren har, føler jeg mange ganger nesten viktigere enn å vite sitt eget, for at vi vet jo ofte hva vi selv trenger, men vi vet ikke alltid hva partneren trenger, og glemmer kanskje å se hva den trenger.
Dette er basic kunnskap som alle par trenger.
Mm.
Det må du vite, og det å vite hva kjærlighetsspråket er til vennene dine, foreldrene dine, ungene dine. Altså, når ungene er veldig små, så er det jo tid og ord som er veldig sånn sentralt, og veldig grunnleggende viktig for barnet, men når de blir egne personer og vokser opp, så vil de jo ha egne kjærlighetsspråk, og det kan være hva som helst, så det er viktig å vite det til folk rundt deg, for da blir det mottatt på riktig måte da.
Ja, og da blir det jo en person som folk vil være med.
Ja, nettopp det.
Og det vil man jo. Man vil jo være det. Men hvordan vet man om man ikke passer sammen da?
Det er jo det med verdiene.
Mm.
At hvis man har for ulike verdier og konfliktene aldri lar seg løses, så skaper det jo så mye stress i parforhold at det går ut over helsen.
Mm.
Og det finnes det forskning på, at hvis det er så mye stressrelaterte situasjoner i samlivet, så gror faktisk sårene saktere. Og det er så mye stress i kroppen at det gjør at immunsystemet ditt kan krepere helt, og du er mottagelig for alt av sykdommer. Så det er veldig skadelig for helsen, rett og slett. Mm. Og et sexliv er jo veldig vanskelig å få til hvis det er veldig mange stressrelaterte situasjoner og du ikke føler deg trygg med din partner. Og det er jo det som skjer med gjentagende destruktive konflikter.
Mm. Det gjør det. Så man skal ta det på alvor.
Ja, man må det.
Og ikke være sånn at en utsletter seg selv og sine verdier helt heller, for det blir man også syk av.
Ja, for ofte så kan det være litt sånn, siden motsetning og tiltrekket, så kan det ofte være en person, eller den ene partneren er litt mer på, at den ene tør å ta litt mer plass, at man tør å vise egoet sitt, man tør å si hva man har lyst til, hva man trenger i parforhold, at man er litt mer pågående.
Mm.
Og hvis den andre ikke tør å si hva hen har behov for det, så vil det bli ganske stor avstand mellom hvem som får utviklet seg i parforholdet. Og da vil den ene få mindre. Og det er ikke bra det heller.
Nei.
Så det er viktig å tydeliggjøre sine behov uavhengig av om man er ekstrovert og introvert, om man er tilbaketrekker, pågående. Det er viktig å bare fortelle at dette her har jeg behov for.
Og så er det også litt vanskelig å kanskje uttrykke det hvis man veldig gjerne vil at det skal fungere. Hvis man er den personen som kanskje mest vil, så er det lett å utslette seg selv fordi jeg har så lyst til at det her skal gå.
Og du tror jo den personen at hvis jeg bare gjør sånn og sånn og sånn, så blir det bedre. Men begge menneskene trenger jo å investere i seg selv for å ha det bra. Når man har det bra med seg selv, så er man jo da kan man jo skape en bedre relasjon da. Hvis ikke så blir man jo bare en hjelper, og ikke en kjæreste.
Nei. Og det vil man ikke være.
Nei.
Nei. Hva gjør man med dalende sexlyst i et forhold? Sex er jo viktig for mange for at det skal føles ut som et lykkelig forhold. Og så vet vi jo at i veldig mange forhold så er sexlyst hos en eller begge fraværende. Hva skal man gjøre?
Ja, det er jo mange som leser seg opp på artikler der også, og tenker at nå skal jeg bare google meg ihjel og lese meg litt opp og høre en podcast, og så finner jeg løsningen på lav sexlyst, men jeg spør jo alltid sånn, hvordan går det i parforholdet? Jeg tar en en-til-en-samtale med hver av de, og så spør jeg, hvordan går det i parforholdet ditt? Hvordan går det sånn egentlig?
Egentlig.
Ja. Og det som jeg ser går igjen, som er litt viktig å snakke om, måten man forfører på.
Ja.
Ofte så er det årsaken til at den andre ikke har lyst.
Det for dårlig innsats.
Ja, eller feil innsats.
Ja.
Feil forføringsmåte.
Mm.
Og spesielt menn, nå skal ikke jeg generalisere, men jeg vil jo bare si det at det veldig mange som har et slags mønster som forfører på den samme måten om og om og om og om igjen. Så tror de at okay, jeg prøvde på kjøkkenet sist, og prøver på badet neste gang, at det en god nok variasjon.
Mm.
Nei.
Nei.
Så kan jo hende at partneren din veldig sensuell og trenger å være emosjonell på plass for å få lyst, ikke sant? Eller det kan være at partneren din trenger å bli klasket på rumpa og bli tatt litt hardt og at det spenning, ikke sant? Det kommer litt an på hva partneren din trenger. Så det jo det som viktig, å ta den der sexsamtalen, og noen ganger så vet de ikke selv hva de ønsker, de vet ikke hva de trenger, fordi vi lever i et samfunn som bombarderer oss med informasjon.
Mm.
Så man må få tilbake utforsking og glede i parforholdet for å åpne opp den døren til lyst.
Ja, og for det skal jo være litt spennende. Det
er klart det.
Som gjør at man får sexlyst. Og så jo sex også overskuddsbasert.
Mm.
Så hvis den ene har veldig mange oppgaver, enten om det han, henne, eller altså hvem det skulle være, som er den som gjør for mye, enten på jobb eller hjemme, så er det ikke noe overskudd igjen til å ha sex.
Det jo det man sier, ansvar. Mm. Hvis du en person som har responsiv lyst, hvor du må stimuleres på ulike måter, så må du ha overskudd. Og hvis du har alt for mye ansvar, så dreper jo det lysten din. Fordi hjernen jo delt i to på en måte, hvis man skal forklare det veldig enkelt. Enten så er det overlevelse og stress, eller så er det nytelse og glede.
Mm.
Og du kan ikke gjøre det samtidig.
Nei.
Sånn, så derfor er det viktig å være på plass i seg selv. Og hvis du har født barn, så må du jo være i kontakt med kroppen din.
Mm.
Du må jo ha seksuell selvtillit.
Mm.
Du må jo være i kontakt med kroppen din. Hvis du bare i hodet ditt og kjører på og det bare overlevelse, overlevelse, overlevelse hver dag, så er ikke du i kontakt med din egen kropp. Og hvordan i all verden skal du føle deg som et erotisk vesen da?
Nei, og det jo litt vanskelig også, ikke sant? For det så mye som skal skje i løpet av en dag,
ja.
Som vi skal gjøre, som du bare må få til. Og det jobb, og det barn, og det henting, og det middag, og det vasking, og så skal du være sexy på slutten av dagen der, eller på begynnelsen av dagen, eller når du skulle velge å ville ha sex. Det jo mye, mye som skal være på plass da. Og så har man kanskje lyst til å bare gå og legge seg og se på en film og bare sette på en film for barna også, for at det så sliten nå.
Ja, det nettopp det, og det vanskelig. Så det som jeg sier da, hvis det i en sånn situasjon som du kommer nå, veldig mange har det sånn, sant?
Mm.
Det jeg sier til partneren, vet du hva? Forspillet til damen din, det kan vare i en måned.
Mm.
Det kan vare i en måned.
Mm.
Så i den tiden her, så må du avløste henne for ansvar. Du må møte henne på hennes premisser, fordi du har spontan sexliv. Du sier jo at du har lyst bare du ser henne stå der helt utslitt, og har på seg en slitt ammebea. Da er du kort på henne.
Mm.
Og det vet du jo. Så enkelt er det ikke for henne.
Nei.
Så hva kan du gjøre da, for at hun skal få lyst?
Ja.
Så man fjerner presset rett og slett, og møtes på hennes premisser.
Ja, og så kan det gå begge veier. Jeg fikk, etter jeg snakket om dette her sist, fordi at jeg snakket om det tredje skiftet, så fikk jeg en mail fra en som mente at han gjorde mye, og det sier ikke at det dama som alltid gjør mest.
Nei.
Det kan godt være at mannen gjør mest, men jeg snakker jo ut fra meg selv når jeg prater, men jeg snakker med veldig mange som i motsatt situasjon, så det bare fordelingen må være mer lik, uavhengig av hvem som gjør hva.
Mm.
Så må man se på fordelingen, og hvis den ene har mer overskudd til å gjøre mer, da, enten det han eller henne, så må den ta litt mer ansvar i en periode. For eksempel hvis det nå er det veldig slitsomt for den ene på jobb, eller den ene sliter med andre ting. Det kan være ting i familien som har skjedd, det kan være dødsfall, det kan være hva som helst som gjør at det blir for mye for oss som ikke tåler.
Mm.
Og så tåler vi forskjellig.
Ja.
Noen tåler mye, og noen tåler lite, og den som tåler mye kan plutselig oppleve et eller annet som gjør at den går rett til bakken, ikke sant? Så jeg sier ikke at det en eller annen, altså det alltid mannen, altså alltid mannen har lyst til, for det ikke alltid at mannen har lyst, men de har oftere lyst enn damer.
De har mer testosteron enn kvinnen, og det vet vi jo,
men
så kan det være andre årsaker. Man er ikke like for det om.
Nei, sånn at det, og at at det oftere sånn, det ja. Kan vi ikke bort fra, for Nei. Såpass mange prater vi med.
Ja,
det Og så det fint for de som motsatt. Ja. sånn at, sånn at det bare i hvert fall sånn at man må se på fordelingen utifra hvilke forutsetninger man har i forholdet sitt. Da.
Mm.
Sånn det bare.
Og jeg vil bare legge til noe der som utrolig viktig. Det veldig mange som tenker sånn, å, det skal være likt i våres parforhold, det skal være likt fordeling av arbeidsoppgaver. Og det som jeg sier til de da, at dette her jo egentlig en veldig stor misforståelse, fordi dere har nødt til å se på overskuddet deres. Så jeg gir dem en øvelse som sier sånn, se for deg at du har en telefon. Se på telefonen din. Hvor mange prosent batteri har du nå? Hvis du skal tenke på deg selv, hvor sliten du nå? Hva overskuddet ditt nå? Så kan han si for eksempel sånn, ja, 15% jeg på nå. Og sier, ok, hva det du har overskudd til nå når batterikapasiteten din på 15? Lite. Ok, hva har du behov for da? Og så ser han hva han har behov for. Fint! Dette kan du gjøre sammen med partneren din. En annen dag så kan hende du på 95. Så det en sånn fin øvelse man kan gjøre sammen.
Ja, og der det jo mange som har pulsklokker nå, der det står body battery. Jeg har jo ikke tørt å kjøpe meg sånn, for jeg tenker at den kommer til å stå error på og null hele tiden. Så jeg bare kjører uten klokke. Men jeg kjenner jo når jeg mer sliten enn andre ganger. Så jeg tror kanskje man også kan bli litt opphengt i det, da, at nå står det her at jeg skal være sliten, så jeg må bare legge meg rett ned. For jeg jo litt sånn, vet du hva, dette her må gjøres fordi at jeg har lært opp som jeg har lært opp. Og vi drar på skolen, selv om vi har vondt i magen og litt feber, kom deg ut liksom, og på jobb, og så vi forskjellige der. Og så går det bare så lenge, ikke sant? Så må man slappe av og hvile seg. Men se på den fordelingen da.
Det veldig viktig.
Ja.
Jeg har heller ikke en sånn klokke.
Nei, vi kan ikke ha det, Camilla.
Det viktig å sjekke inn med seg selv,
men jeg kjenner jo når jeg trøtt. Jeg bør ikke lese det på klokka jeg.
Nei.
Jeg kjenner det kjempegodt, jeg. Nå det innedag, Gunger. Nå skal vi se på Løvenes konge.
Nei, men det var jeg også sånne dager.
Ja, og det litt væravhengig for meg også. Så det mange ting som spiller inn for hvor mye overskudd jeg har.
Ja.
Men av de parra du prater med, hvor viktig for dem er det å føle at de et lykkelig forhold? Eller ikke det så viktig, bare det funker?
For noen så det litt sånn, å, jeg savner jo den forelskelsen. At man avhengig av disse hormonene som man har. Ja, men
akkurat den forelskelsen kommer jo ikke tilbake.
Nei,
den
er jo,
ikke det.
Det er jo det jeg prøver å si til deg, at du er nødt til å jobbe for å ha sånne følelser i parforholdet. Da må du sette tid til parforholdet, og så må dere gjenskape gamle minner, og ikke glemme hvorfor dere ble sammen. Det er en måte de kan gjenskape de gode følelsene, men forelskelse er jo det nærmeste du kommer psykose.
Ja, du vet at du blir så dum. Det en egen episode om det her, for at du kjenner deg ikke igjen engang. Du tar rare avgjørelser, og du skal aldri ta store avgjørelser i en sånn forelskelsesperiode, for at du, herregud, man blir dum.
Ja, du trenger jo heller ikke så mye mat, du trenger ikke så mye søvn. Det er jo sånn biologien har skapt oss da, for at vi skal evne å formere oss videre, for at vi skal finne en partner, ikke sant? Så det litt det, men det jo utrolig deilig følelse.
Ja, det jo det, men også kan du jo selvfølgelig bytte partner hele tiden, men det ganske slitsomt å gå i den psykosen konstant, altså.
Ja.
Og bytte partner og tilpasse seg på nye måter og ende opp i jeg vet ikke hvor, men vi kan lett også skape de der og bare ved å snakke om det, herregud, husker du fjor sånn?
Ja.
Da møttes vi der, herregud, jeg sto og ventet på deg og hadde ordnet meg så mye. Altså alle disse her tingene som handler om den tiden da, at man snakker om det.
Og også
le av hvor tullete man var, liksom, for at man jo virkelig det.
Ja.
Og det koselig å være forelsket, men det enda finere å elske noen enn det å være forelsket, og det skal man egentlig ikke glemme, for at da ha et sånt forhold at du setter partneren foran, og ser den. Hvis man kommer dit, så det 100 ganger bedre enn forelskelseshormonene du har i kroppen når du på det dummeste.
Det jo nettopp det, og det er jo ikke kjærlighet enda da.
Nei, det ikke kjærlighet.
Det jo bare den første fasen her. Og så får dere se hvordan det går videre da, når det kommer i et parforhold. Det ikke alle parforhold som har grunnleggende god kjærlighet. I noen parforhold så det håp om kjærlighet, og de lever i et hekt, et jag og et håp om kjærlighet lenge. Det ikke alle som har god grunnleggende kjærlighet I et par forhold.
Nei, og I hvert fall ikke at begge har det.
Nei.
Mm. Hva dine beste tips til de som ønsker å bedre forholdet sitt nå? Som har hørt nå og tenker, herregud, vet du hva? Jeg skal bli bedre.
Ja, få partneren din til å bli trygg med deg. Mm-hmm. Og det kan være ulike måter å gjøre det på. Du må spørre.
Mm-hmm.
Hva det som gjør at du føler deg trygg med meg? Og ikke lyg. Vær ærlig. Og hvis du klarer å dele noe som vanskelig for deg å dele med partneren din, så vil du vise partneren din at jeg klarer å stå I den reaksjonen din der.
Mm.
For det om det var tøft å høre, så åpner jeg opp og deler og ærlig om noe.
Mm.
Ikke sant? Jeg står I at det sårte deg, men jeg delte det. Da viser du at du den som kommer til partneren din når noe tøft og vanskelig.
Mm.
Så vær ærlig.
Mm.
Og vær trofast og snakk om hva utroskap definer disse utroskapgrensene for det ikke likt for alle og så må dere lære å reparere det den viktigste egenskapen alle par kan ha og så må man øve seg på å kommunisere på en bedre måte og husk, spør hvordan partneren din ønsker å bli forført, ikke sant? Så du vet at du gjør det på riktig måte, at du gjør de riktige tingene, at du ikke setter deg fast I et gammelt mønster.
Mm.
For da går du bare og føler på avvisning, og at ikke du god nok. Spør!
Og tål hva, når dere prater, at man tåler partneren sin.
Følelsene.
Ja, og at man ikke rømmer.
Ja.
Fordi at man ikke tåler det, for det skaper en usikkerhet. Mm. Hvis partneren vet at deg kan jeg komme til og prate om det jeg synes vanskelig, og jeg står her fortsatt, jeg skal ingen steder.
Ja, det veldig viktig det, fordi det jo bare følelser.
Mm,
det jo bare følelser, for om det føles farlig ut, så det bare følelser.
Mm.
Og det egentlig veldig fin ting at partneren åpen og sårbar.
Tusen takk for at du kom og delte med meg, Camilla. Det var veldig fint å snakke om.
Det var fint å være tilbake igjen. Takk for at jeg fikk komme.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.